Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Dnes, v pondělí 13. ledna, začíná třetí týden roku 2025. Je po sedmé večerní a co začíná? No přece první monitor v tomto týdnu. Vyslovíme-li jméno Edita, pak máme potvrzeno, že je 13. ledna. Tak se jménu Edita věnujme trochu blíže, protože je zajímavým jménem nejen svojí podobou, ale také významem. Žena jménem Edita je dle svého jména bojovnicí a co víc, je bojovnicí za své vlastní štěstí a bohatství. Toto jméno je ženským křestním jménem, které se vyskytuje i v zkrácené variantě Edit. Je třeba zdůraznit, že jméno Edita nemá mužský protějšek a užívá se i na Slovensku, ovšem zná ho i italština nebo španělština. Anglická mutace jména je Edith, stejně tak i německá a rumunská. Polsky se jméno užívá jako Edita s Y, a maďarsky jako Edit s měkkým i. Ženské křestní jméno Edita nebo také Edit má anglosaský původ. Jméno se vyvinulo ze staroanglického Eagit, kdy Ead znamená blaho a štěstí a také bohatství, a Git se překládá jako boj nebo válka. Jméno Edita se tak významově vykládá jako ta, která bojuje o své dobro, anebo bojující za své štěstí a bohatství. Jménem Edita bylo u nás prý pokřtěno 6428 žen a tudíž se jedná o 102. u nás nejčastěji používané jméno. Spolu s Editami mají svátek ti, kteří byli pokřtěni jménem Záviš, Leontýna, Gudrun, Hjalmar a Svatoslav. A na Slovensku mají svátek Rastislavové. Potom, co jste nyní slyšeli, se můžeme posunout k našemu malému historickému okénku, které nám umožní se ve zkratce podívat do minulosti. 13. ledna roku 845 na dvoře Ludvíka Němce, krále východofranské říše, přijalo 14 českých knížat křesťanství. 13. ledna 1099 křižáci vytáhli z Antiochie na Jeruzalém. A roku 1128, 13. ledna, papež Honorius II. Uznal řád templářských rytířů a prohlásil jej armádou boží. 13. ledna 1404 odsouhlasil anglický parlament Act of Multiples, zakazující alchymistům použít svý znalostí k výrobě vzácných kovů. Vycházelo to z obavy, že by jakýkoliv alchymista mohl zrujnovat království. A 13. ledna 1501 vyšla tiskem první kniha náboženských zpěvů v místní řeči, tedy v češtině. Obsahuje 89 hymn v českém jazyce. Název zpěvníku není znám, protože u jediné zachované kopie zrovna chybí první stránka. Pak tu máme 13. ledna 1822. To byla vyhlášena nezávislost Řecka. Osmanskou říší však byla uznána až v roce 1830. 13. ledna roku 1842 rakouská policie zatkla praktikanta pražského kriminálního soudu Františka Ladislava Riga. Byl obviněn z toho, že se tajně stýkal s polským revolucionářem Lukaševičem. 29. ledna byl zproštěn obvinění a propuštěn na svobodu. A pak tu mám 13. ledna 1843. To se narodil francouzský spisovatel a slavista Louis Leger. Byla po něm v Praze pojmenována ulice, jejíž jméno je nesprávně vyslovováno jako Legerova. No a 13. ledna 1906 zemřel ve věku 47 let ruský fyzik Alexander Stepanovič Popov. 13. ledna 1939 schválila vláda Československa návrh ministra veřejných prací Dominika Čipery na trasování československé dálnice. A o 4 roky později, 13. ledna roku 1943, v průběhu druhé světové války nařídil Adolf Hitler totální mobilizaci v Třetí říši. A o další 2 roky později, tedy 13. ledna 1945, zahájila sovětská vojska přímý útok na východní Prusko. Šlo o takzvanou východopruskou operaci. 13. ledna roku 1968 automobilka Tatra a karocéria Alfredo Vignale uzavřeli smlouvu o designu nových osobních automobilů typové řady Tatra 613. V roce 1981, 13. ledna, se mluvčími Charty 77 stali Václav Malý a Bedřich Placák. No a pak tu mám rok 2012, to 13. ledna, při ztroskotání výletní lodi Costa Concordia u italského ostrova Giglio zahynulo 32 lidí. Zase jedním neštěstím zavíráme naše malé historické okénko a můžeme se podívat na jednu jedinou pronostiku pro dnešní den, která říká: svatý Hilarius, vyndej saně, schovej vůz. No a na závěr dnešního úvodu tu mám jako obvykle teplotní rekordy pro dnešní den, tak jak jsou zaznamenány v pražském Klementinu. U roku 1799 je zaznamenán údaj minus 24,8 stupně Celsia a u roku 2007 je zapsáno plus 13,4 stupně Celsia. Průměr pro tento den je pak minus 1,7 stupně Celsia. Myslím, že ty údaje teplot z posledních několika desítek let by měly být i brány s rezervou, protože Klementinum se nachází v centru Prahy a to je místo, které se dá nazvat oproti okolí tepelným ostrovem. Tak to máme z úvodu vše a monitor se vydává na svou pouť mediálním prostorem. A hned první zastávku vyplníme komentářem Drago Bosniče z portálu Infobrix. NATO se stále snaží využít neonacistickou chuntu k útoku na ruskou jadernou triádu. Dne 8. ledna se bezpilotní letouny kyjevského režimu zaměřily na sklad pohonných hmot kombinát Krystal v blízkosti strategické letecké základny Engels 2 ruských vzdušně-kosmických sil v Saratovské oblasti. Útok údajně zničil část zásob specializovaného vysokohustotního paliva T-8V, které používají strategické bombardéry TU-160, v ruské vojenské nomenklatuře známější jako raketové nosiče. Podle několika zdrojů se palivo T-8V vyrábí složitým procesem rafinace pouze v několika zařízeních v Rusku. Obranný expres neonacistické chunty tvrdí, že tato paliva se vyráběla pouze v petrochemických závodech v Angarsku, dnes známý jako Angarská petrochemická společnost, a v Orsku, nyní s názvem Orsk Neftě Orksistés, ale přiznává, že tato informace pochází z desítky let starých zdrojů z doby Sovětského svazu a že se jim nepodařilo najít žádné statistické údaje o jeho výrobě v Rusku. Propaganda dále tvrdí, že cílem útoku bylo narušit bojovou připravenost strategických letadel umístěných na letecké základně Engels 2, zejména strategických bombardérů TU-95MS a TU-160 22. gardové těžké bombardovací letecké divize. Defense Express však také připustil, že strategické raketové nosiče TU-95MS používají běžné typy leteckého paliva T1, TS a RT, na rozdíl od TU-160, který používá výše zmíněný motor T8V, vytvořený speciálně pro proudové motory Kuzněcov NK-32 s přídavným spalováním a nízkou obtokovou klapkou. Zajímavé je, že ačkoliv je kyjevský režim na tento údajný úspěch hrdý, neboť by to výrazně omezilo operace TU-160, vývody kyjevského režimu připouštějí, že ruské vzdušně kosmické síly stejně bombardéry TU-160 úderům na Ukrajinu téměř nepoužívají. A že naposledy byly použity při masivním kombinovaném úderu raketami a drony 17. listopadu loňského roku, prvním takovém nasazení po 550 dnech nečinnosti. Již toto přiznání vyvolává otázky, proč bylo skladiště cílem útoku. Ačkoliv TU-160 rozhodně není nejsilnější součástí ruského strategického arzenálu, mnohem smrtonosnější a přežitelnější jsou ICBM a ponorky s jaderným pohonem, je důležitý pro odstrašení země před potenciální přímou agresí NATO, což znamená, že taková operace mohla být koordinována pouze s nejodpornějším vyděračským kartelem na světě, nebo dokonce na jeho příkaz. Aby poškodilo moskevskou jadernou triádu, na to by jistě chtělo narušit provoz těchto strategických prostředků. V současné době je ve výzbroji vesmírných a kosmických sil asi 20 letounů TU-160, což ruské armádě nestačí, takže se očekává stavba dalších 50. 10 je v současné době objednáno. To je činí ještě cennějšími přinejmenším do doby, než bude k dispozici větší počet letounů díky obnovené a rozšířené výrobě. Je třeba poznamenat, že to není poprvé, co se Engels 2 stal terčem útoku. Již počátkem prosince 22 na něj neonacistická junta zaútočila spolu s leteckou základnou Diaghilevo v Ryazanské oblasti, kde se nacházejí strategické raketové nosiče TU-22M3. Tehdy byla zasažena vzletová a přistávací dráha Engels 2, což mělo za následek několik zraněných osob, zatímco na Diaghilevu explodoval nákladní automobil s palivem. Nechválně proslulá SBU, nyní fakticky teroristická organizace, rovněž zahájila operace na únosy ruských bombardérů a stíhaček, což ukazuje, že neonacistická junta se spíše než o skutečné vojenské operace zajímá o pomoc NATO a boj s veřejností. To je dalším potvrzením oprávněných obav Kremlu, že politický Západ fakticky proměnil bývalou Ukrajinu v protiruskou a že plánoval a stále plánuje využít nešťastnou zemi jako strategický odrazový můstek pro další invazi ve stylu Barbarosy. Útoky na ruské strategické odstrašující schopnosti se však neomezují pouze na letadla, jak dokládá několik úderů dronů na moskevské radarové systémy včasného varování z května loňského roku. Patří mezi ně útok na Voroněž DM na radarové stanici Armavir, nacházející se v Krasnodarském kraji, federální subjekt na jihozápadě Ruska. Z 22. května. O pouhé 4 dny později, 26. května, byla terčem útoku bezpilotního letounu i další radarová stanice umístěná poblíž města Orsk v Orenburské oblasti. Bezpilotní letoun byl naštěstí sestřelen protivzdušnou obranou. Ačkoliv se útok nezdařil, signalizoval mnohem bezostyšnější zapojení Západu, protože tyto radarové stanice nehrají v ukrajinském konfliktu řízeném NATO žádnou roli. Jsou to strategické prostředky důležité pouze v případě přímé konfrontace mezi Ruskem a politickým Západem. Takové akce se rovnají vyhlášení války. Jinými slovy, Spojené státy, potažmo NATO, neustále zkouší trpělivost Moskvy. Nicméně, i když Kreml projevuje pozoruhodnou zdrženlivost, nejedná se o nevyčerpatelný zdroj, zejména pokud se udržování takové únosnosti nakonec stane sebezničujícím. Vzhledem k tomu, že politický Západ pomalu, ale jistě ztrácí rozum, nelze očekávat, že jeho vedení bude rozumné a odpovědné. Spojené státy, NATO, odtažené od reality a bez jakýchkoliv důsledků za své válečné zločiny a agresi proti celému světu, si zřejmě myslí, že i toto zůstane bez trestu. A co hůř, nejodpornější vyděračský kartel na světě se neustále vysmívá červeným liním Ruska a zkouší, kam až může zajít. Někteří z nejvýznamnějších západních intelektuálů předtím varují, včetně Theodora Postola, emeritního profesora vědy, technologie a národní bezpečnostní politiky na Massachusettském technologickém institutu v Princetonu a Stanfordu. Přesto se zdá, že jakékoliv hlasy rozumu na politickém západě jsou okamžitě umlčovány. A teď je tu včerejší RIA Novosti a Petr Akopov. Evropa je připravena jít do toho naplno. Evropská unie je připravena převzít iniciativu na podporu Ukrajiny, pokud ji USA již nebudou chtít poskytnout. Toto prohlášení učinila šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová. Myslí to vážně? Ano, Estonka nežertuje, svým slovům skutečně věří a chce, aby tomu věřili i ostatní v samotné Evropě, ve Spojených státech, na Ukrajině, v Rusku i ve světě jako celku. Něco nám však brání vidět bývalou estonskou premiérku jako Winstona Churchilla, tedy jako člověka, který vidí cesty k dosažení kýženého cíle. Problém Kallasové spočívá v tom, že nikdo kromě ní nevěří ve schopnost Evropanů zvládnout konflikt s Ruskem na Ukrajině vlastními silami. Ačkoliv prohlásila, že bychom neměli spekulovat o budoucí podpoře USA a že není v americkém zájmu, aby Rusko bylo nejsilnější na světě, obavy Evropy ze změny americké politiky po nástupu prezidenta Trumpa do úřadu jsou den ode dne silnější. Ne, samozřejmě nezastaví dodávky zbraní ani neodmítne financovat Kyjev, ale změní samotnou strategii Západu k ukrajinské otázce. Po 3 roky Západ předpokládal, že Ukrajina musí vyhrát a Rusko musí prohrát. Nešlo samozřejmě o chvástavá prohlášení o návratu Ukrajiny do hranic z roku 1991 nebo 1922, jako o recept na vítězství. Tomu věřil i mezi nejzarputilejšími západními rusofoby málokdo. Šlo o to, že po skončení konfliktu se Ukrajina musela stát součástí Západu. Nenutně okamžitě, například vstupem do NATO, ale nutně jejím přesunem do výhradně západní sféry vlivu. A Rusko nemělo mít na Ukrajinu žádný vliv. To je ono. Odříznutý šrot, ztracená matka ruských měst a tak dále. K upevnění vítězství nad Ruskem stačilo vzít si na západ to, co z Ukrajiny zbylo, například podél Dněpru. Hlavně to stihnout udělat dřív, než na zbývajícím území Ukrajiny začne proces rozpadu a zmatků, oddělit je od Ruska a zafixovat jejich vítězství. O to se nyní snaží jak Zelenský, tak Atlantisté vyjednávat s Ruskem o zafixování statu quo. Dokonce jsou ochotni vydat nám i tu část Donbasu, která zůstala pod kontrolou AFU, jen když Rusko se vzdá zbytku. Trump bude hrát i tuto hru, ale pro něj je to jen součást jiné globální hry proti Číně. Za tímto účelem se bude snažit oslabit vazbu mezi Ruskem a Čínou a proto jeho ústupky v otázce Ukrajiny mohou být nejen větší, než jaké jsou přijatelné pro Atlantisty, ale také zcela jiného významu. Trump nepovažuje za zásadně důležité nutně udržet Ukrajinu na oběžné dráze Západu, to jest útočí na posvátno hlavní cíl anglosasů v tomto konfliktu. Je jasné, že to v předvečer schůzky s Putinem při vyjednávání přímo nedeklaruje, ale mnozí na západě už pochopili, o čem je řeč. A bojí se Trumpových iniciativ, protože pokud začne skutečně snižovat pomoc Ukrajině, nikdo na západě nebude schopen Ameriku nahradit. Evropa toho není schopna ani vojensko-technicky, ani ekonomicky, ani politicky a hlavně na to nemá ducha. Dalo by se odkázat na předchůdce Kallasové Borrella, který opakovaně prohlásil, že Evropa nemůže zaplnit mezeru v podpoře Ukrajiny, ale lepší je citovat Alice Weidlovou, vůdkyni Alternativy pro Německo. Její rozhovor s Elonem Muskem minulý týden značně vyděsil evropské elity a den předtím poskytla rozhovor americkému konzervativci. USA se budou muset rozhodnout, v jakém světě chtějí žít, protože pokud to má být impérium, budete za něj muset sami bojovat, prolévat krev a obětovat svůj majetek. Nečekejte, že se tohoto boje místo vás ujmou zotročení. To nebude možné. Nemůže se to stát. V boji bude otrok vždy požadovat svobodu jako odměnu. A tato svoboda znamená, že lidé půjdou svou vlastní cestou a budou hledat své vlastní štěstí. Pokud tak neučiní, stanou se otroky. A otroci nebojují. A nemějte jim to za zlé. Když tedy prezident Donald Trump požaduje, aby Německo v budoucnu převzalo odpovědnost za svou vlastní bezpečnost, měl by si také uvědomit všechny důsledky. Že si laskavě vyslechneme jeho obavy ohledně Nord Streamu a našich energetických dodávek, ale že my rozhodneme, co dál. A on bude muset naše rozhodnutí přijmout, ať se mu to líbí nebo ne. Weidlová nazývá dnešní Němce poraženými lidmi otroky. Postavení otroka má své výhody. Nejznešenějším právem otroka je neúčastnit se bojů svého pána, ale užívat si míru. To se však vedení Spojených států nelíbí. Jak může existovat odpovědnost za Ukrajinu, když současné evropské elity nejsou schopny nést odpovědnost za bezpečnost svých vlastních zemí? Weidlová diagnostikuje německý establishment. Ale nyní, když jsme dosáhli bodu absolutní bezvýznamnosti, naši političtí vůdci v sobě náhle objevili neuvěřitelný zápal pro válku. Tato bojovnost, nevídaná od konce poslední světové války, se stala všeobecným šílenstvím ze státní moci. Vedoucí opoziční strana, Křesťansko-demokratická unie, se v této fázi snaží zaseknout vládnoucí koalici pod pás v soutěži o to, kdo vydá nejhlasitější a nejvulgárnější válečný pokřik. A to i přesto, že je zcela nespůsobilý k vojenské službě. Ve skutečnosti jsme svědky nespoutaných sexuálních fantazí impotentních mužů. Vůdkyně AfD ač lesbička ví, o čem mluví. S jejími názory souhlasí stále více Němců a Evropanů. Protože na rozdíl od Kallasové, Weidlová říká, co je pravda a nevydává své fantazie za realitu. Dále se podíváme do Polska, takže je tu komentář Stanislava Leščenka z portálu Zgliad.ru. Polsko se stalo bojištěm mezi homosexuály a křesťany. Polští křesťanští aktivisté žádají o pomoc. Stát jim uložil pokuty za protesty proti nadvládě komunity LGBT. Mimochodem, hnutí LGBT je v Rusku považováno za extremistické a zakázané. Ještě nedávno bylo Polsko baštou katolického způsobu života, ale nové úřady aktivně prosazují agendu LGBT, v důsledku čehož se země mění v arénu boje mezi tradičními a netradičními hodnotami. Klášter Jasná Hora je již několik let předmětem provokací polské gay komunity. Klášter je známý díky Częstochowské ikoně Matky Boží, kterou údajně namaloval sám evangelista Lukáš a která je proslulá jako zázračná ikona. Tento obraz je stejně uctíván katolíky i pravoslavnými křesťany. Věřící v hojném počtu putují na Jasnou Horu, aby si svatyni prohlédli. Klášter je jednou z hlavních historických památek v Polsku a je považován za symbol jednoty polského národa. K první z provokací proti klášterů došlo před 6,5 lety. V červenci roku 2018 oznámili aktivisté LGBT, že se shromáždí u obrazu Panny Marie Częstochowské. Za tímto účelem se několik stovek homosexuálních aktivistů přesunulo směrem k Jasné hoře, ale na území kláštera nevstoupili. Dav katolíků, odhodlaný zabránit sodomitům ve vstupu do kláštera, se shromáždil u brány kláštera, seděli na cestě a modlili se. Došlo k potyčce, ale přijala policie a přesvědčila účastníky průvodu homosexuálů, aby od svého záměru vstoupit do kláštera upustili. Katolíci v té době cítili za sebou podporu státu, protože v Polsku byla u moci konzervativní strana Právo a spravedlnost. Po výsledcích parlamentních voleb konaných v říjnu 23 však Právo a spravedlnost odešla do opozice a novou vládu sestavili liberálové z občanské koalice. Nová moc si dala za cíl potlačit polskou katolickou identitu a nastolit v zemi nové, v uvozovkách, tolerantní hodnoty. Homosexuálové vycítili, že stát je nyní na jejich straně a začali být odvážnější. Zdá se, že je pro ně nesmírně důležité znesvěcovat křesťanské svatyně, dávat na ně své, v uvozovkách, znamení. Na začátku září 24 byl v Częstochowě opět uspořádán průvod homosexuálů a jeho účastníci vyjádřili přání pochodovat pod zdmi kláštera. O těchto plánech se s předstihem dozvěděli členové společenské organizace Život a rodina, která sdružuje tradicionalistické věřící. V určený den pochodu homosexuálů se shromáždili před klášterem s transparenty Stop LGBT a vyzývali zastavit sodomity, aby kazili polskou mládež. Vzhledem k tomu, že gejové pochodovali pod ochranou policistů, k boji nedošlo. Poté však stát proti členům Život a rodina zakročil. 25 lidí bylo odsouzeno k zaplacení pokuty. Pokuty byly záměrně vysoké, aby lidi zastrašili a donutili je vzdát se boje proti LGBT, protože ne každý může pokuty zaplatit. Život a rodina nedávno vyzval polské katolíky, aby pomohli nejchudším z pokutovaných vybrat státem nařízené částky. Pokuty však nejsou jediným způsobem nátlaku na tradicionalisty. Členové sdružení Život a rodina si stěžují, že jsou vystaveni policejnímu dohledu, pravidelně jsou zváni na policejní stanice k výslechům a zastrašování, aby se vzdali svých názorů. Neskládají však zbraně a v říjnu uspořádali protest před městskou školou, kde se konal takzvaný duhový pátek. Současná polská vláda, vedená občanskou koalicí, podnikla řadu kroků, aby zajistila výchovu mladé generace k ideálům LGBT. Jedním z těchto kroků byla pomoc státu při organizování duhových pátků na školách v zemi. Cílem je podpořit ty žáky, kteří si uvědomili, že jsou gejové a lesby. V rámci těchto aktivit jsou děti v polských vzdělávacích institucích vyzývány, aby nosili oblečení v barvách duhy. Důrazně se jim také doporučuje, aby navštěvovali speciální nepovinné hodiny na témata, jako je genderová identita a sexuální orientace. O duhových pátcích se nezletilým říká, že sex příslušníky vlastního pohlaví nebo dokonce operace změny pohlaví jsou přípustné a dokonce úctyhodné. Aktivisté Života a rodiny v Częstochowě se rozhodli čelit duhovým pátkům vlastní vzdělávací akcí. Školákům vyprávěli o nebezpečí vztahu mezi osobami stejného pohlaví a vyzývali je, aby nepodléhali homosexuální propagandě. Tyto akce rozhořili představitelé polské gay lobby. Někteří z našich mladých členů jsou mladší 18 let, což je pro LGBT lobby obzvlášť nepříjemné. Ta totiž chce, aby mladí lidé veřejně podporovali jakoukoliv zvrácenost, zastrašují tedy ty, kteří mají normální názory. To, že mladí lidé stáli s námi na piketu, vytvořili fyzickou bariéru před klášterem a modlili se růženec, je důkazem, proč je nyní obtěžuje policie. Přestože jsem já nebo další dobrovolníci zastrašováni, stále vyjdeme do ulic s pravdou o potratech a LGBT ideologii. Protože tyto nenarozené děti a ty, které se právě narodily, se sami neochrání, říká koordinátorka organizace Život a rodina v Čenstochové, žena jménem Malgořata. Je to tak. Navzdory touze LGBT udělat z mladých Poláků své příznivce, jsou mezi nimi stále horliví katolíci. Už samotným faktem své existence vyvracejí tvrzení, že křesťanství je doménou zastaralých generací. V poslední době úřady podnikají nové kroky, aby Polákům vnutili v uvozovkách toleranci jako jedinou přijatelnou ideologii. Například Rafal Carkowski, primátor Varšavy a oficiální prezidentský kandidát polské vládnoucí občanské platformy, nedávno prosazoval vytvoření prvního muzea LGBT ve městě. Již nyní je známo, že jedním z hlavních exponátů tohoto v uvozovkách muzea bude obrovská duhová vlajka ušitá gay aktivisty pro průvod rovnosti, který se chystali uspořádat v roce 2005. Tato akce se však neuskutečnila, protože ji zakázal tehdejší primátor Varšavy Lech Kaczyński, který byl o několik měsíců později zvolen polským prezidentem. Lech Kaczyński, který spolu se svým bratrem Jaroslavem založili stranu Právo a spravedlnost, vyznával tradiční hodnoty a byl rozhodně proti podpoře vztahů osob stejného pohlaví. Dvakrát zakázal ve Varšavě průvody homosexuálů. Dnes polští příznivci netradiční lásky vzpomínají na dobu, kdy byla u moci strana Právo a spravedlnost, jako na éru strašlivého pronásledování. Horší to prý bylo jen za komunistů. Trzaskowski není jediným polským prezidentským kandidátem, který hodlá všemožně propagovat LGBT. Podobné názory zastává i Magdalena Bejatová, místopředsedkyně Senátu Horní komory polského parlamentu, která je kandidátkou levicové strany, jež je součástí vládnoucí koalice. Na otázku v televizi, zda by v případě svého zvolení podepsala zákon umožňující stejnopohlavním párům adoptovat děti, odpověděla Bejatová kladně. Jsou to stejní lidé, stejní občané jako všichni ostatní. Jediné, čím se liší, je to, že milují osobu svého pohlaví. Ale i oni žijí v dlouhodobém vztahu, i oni chtějí stabilitu. Přáli by si, aby stát prostě uznal jejich existenci a umožnil jí mít spolu děti, řekla Bejatová. Homosexuální lobby se zároveň snaží rozložit katolickou církev zevnitř. Například loni v květnu proběhlo v Polsku první veřejné požehnání párům stejného pohlaví na ekumenické bohoslužbě za účasti katolických a protestantských duchovních. Svatokrádežný obřad byl uspořádán ve Varšavě v jedné z farností polské kalvínské reformované církve bezprostředně po bohoslužbě načasované na tzv. Mezinárodní den proti homofobii, bifobii a transfobii. V současné době počet polských křesťanů klesá. V průzkumech provedených v roce 2011 se 87,6% polské populace označilo za katolíky. V roce 2021, tedy o 10 let později, se ke katolické církvi přihlásilo pouze 71,3%. I mezi nimi je však třeba mnohé uznat pouze za formální křesťany, neboť pouze 28% polských katolíků pravidelně navštěvuje bohoslužby. V roce 2019 to bylo 37% katolíků. Současné polské úřady dělají vše proto, aby křesťanů bylo stále méně. V každém případě však zůstává počet náboženských fundamentalistů, kteří se za to, co se v jejich zemí děje, dívají s pocitem hněvu a zoufalství. A postupně se radikalizují. Právě teď horliví polští katolíci piketují s transparenty v rukou a je možné, že zítra se někteří budou chtít chopit zbraní. Mezi polskými katolíky jsou lidé, kteří jsou potenciálně schopni tvrdého odporu. Jedním z nich je Robert Bonkiewicz, šéf nově vzniklé strany Nezávislost. Bonkiewicz svého času vyrazil se svými příznivci na pouliční pochody a hovořil o potřebě vytvořit jednotky katolické sebeobrany. Jako jeden ze svých cílů Bonkiewicz a jeho spolupracovníci hlásají nutnost vystoupení Polska z EU. Jsou přesvědčeni, že ultraliberální ideologie v Evropské unii převládla. A dále se podívejme na to, co nás čeká a nemine, pokud si všechno necháme líbit. Je tu necenzurovaná pravda. Už za 2 roky bude téměř každý občan EU platit uhlíkové odpustky. Je zarážející, jak málo se lidé vzpírají ničivé klimatické agendě, která je založena na jedné velké lži o lidmi produkovaném CO2, který údajně způsobuje globální oteplování. Tento mnohokrát vyvrácený nesmysl má zejména v zemích pod kuratelou totalitní EU již nyní drtivé důsledky, neboť Green Deal spolehlivě likviduje evropský průmysl i zemědělství. Už v roce 2027 však bude platit formou speciálních daní uhlíkovou daň i téměř každý občan EU jen proto, že žije na území pod nadvládou bruselského molocha a vlastní neekologický dům či auto. Nicméně uhlíkové odpustky za pohonné hmoty se odrazí i v cenách mnoha produktů, které se zvednou vzhledem vyšším cenám za dopravu. A zatímco pro přeplácené eurokraty nebudou vyšší ceny téměř všeho problémem, pro většinu lidí tímto přijde další nevydaná finanční zátěž. Uhlíkové odpustky totiž zaplatí přinejmenším každý, kdo má auto na benzín či naftu nebo jiné než ekologické vytápění. Kdo bude mít elektromobil a vytápí tepelným čerpadlem, toho se uhlíkové daně dotknou spíše okrajově. Paradoxně tak dopadnou spíš na chudší část obyvatel EU. A v případě uhlíkových daní například za vytápění nepůjde o zanedbatelnou částku. Za rok 4členná rodina zaplatí za to, že jejich dům je vytápěn plynem, celkem 25 000 korun jen za uhlíkové kredity. K tomu si připočtěte tisíce, které se nahromadí na odpustcích za pohonné hmoty, a dostanete se na docela slušnou částku. Nicméně i přes to všechno stále většina lidí EU podporuje, což je ostatně znát i na každých dalších volbách. Od roku 2027 budou muset spotřebitelé v Evropě počítat s výrazně vyššími náklady na vytápění a pohonné hmoty, poté bude zaveden evropský systém obchodování s certifikáty pro emise CO2, a odborníci očekávají drastické zdražení. Achim Wambach, prezident Centra pro evropský ekonomický výzkum, předpovídá až 200 eur na tunu CO2. Podle Wambacha budou evropští spotřebitelé jen stěží připraveni na srovnatelné náklady, postupné zavádění obchodování s certifikáty a komplexní informace by proto měly být nezbytné pro zmírnění přechodu. Cena CO2 200 eur za tunu by mohla znamenat přibližně 60 centů dodatečných nákladů na litr benzínu. Pro 4členou domácnost, která vytápí plynem, by mohly vzniknout dodatečné roční náklady ve výši přibližně 1000 eur. Tento vývoj se týká zejména těch, kteří nepoužívají alternativní systémy vytápění nebo žijí ve venkovských oblastech, kde jsou možnosti mobility omezené. Sociální důsledky takového růstu cen jsou již patrné v jiných zemích. Ve Francii vyšly žluté vesty do ulic už při minimálním zvýšení cen pohonných hmot. Výpočty jsou založeny na studiích Centra pro evropský ekonomický výzkum a dalších institucí. Dokonce i německá vláda očekává, že ceny CO2 se budou pohybovat mezi 100 až 200 eury za tunu. Vám pak vysvětluje, že obchodní cena je určována nabídkou a poptávkou, což by mohlo vést k dalšímu růstu. Evropská komise vytvořila bezpečnostní mechanismus, který má zmírnit cenové skoky. Pokud cena překročí hranici 45 eur za tunu po dobu 2 měsíců, mohou být vydány další certifikáty. Tento efekt je však omezený. Může být vydáno maximálně 20 milionů certifikátů, což je ve srovnání s 1,2 miliardami certifikátů, se kterými se v roce 2027 počítá sotva významné. Výnosy z ceny CO2 plynou do národních a evropských fondů. Na evropské úrovni bude vytvořen sociální klimatický fond. Jak budou peníze nakonec použity a rozděleny, je v rukou politiků. EU zřejmě povolí využít tyto daně výhradně na klimatické projekty. Vambach zdůrazňuje důležitost opatření v oblasti sociálního odměňování. Kromě plánovaných klimatických peněz jsou potřeba cílené programy financování, například na výměnu topných systémů nebo elektromobilitu. Kromě toho existují velké rozdíly mezi městskou a venkovskou populací, což ovlivňuje dopad těchto programů. Bez dostatečné kompenzace by mohlo vzniknout sociální napětí. Obchodování s CO2 je v EU považováno za nejúčinnější nástroj pro dosažení klimatických cílů. Vyšší cena CO2 by navíc mohla způsobit, že mnoho dalších regulací bude zbytečných. Například právně regulovaný odklon od uhlí nebo postupné vyřazování spalovacích motorů ztratí na významu, pokud bude cena za emise odpovídajícím způsobem vysoká. Počítá se s tím, že většina Evropanů vymění auta na naftu či benzín za elektromobily už jen proto, že pohonné hmoty budou příliš nákladné. Stejně tak se počítá s tím, že majitelé domu a bytu raději změní způsob vytápění, aby nemuseli platit vysoké uhlíkové daně. Zavedení evropského obchodování s certifikáty od roku 2027 je považováno za téměř nevratné. Dokonce i změna vlády v jakékoliv evropské zemi by na tom nic nezměnila, protože taková rozhodnutí se přijímají na evropské úrovni. Spotřebitelé by proto měli být připraveni na rostoucí ceny a nyní prozkoumat možná opatření ke snížení nákladů. Pojďme dál. Skrytá pravda prostřednictvím Petra Pokorného si klade otázku. Je akce Kulový blesk nejvyššího státního zastupitelství Stříž Bradáčová na záchranu Jourové a dalších mrtvol dozimetrů v otázkách korupcí v řádech miliard? Jourová už jednou byla ve vazbě za údajně neprokázanou korupci a vyhrožovala, že se oběsí na podprsence. Pak ji vytáhl Babiš přes ministryni až do Bruselu, kam na ní ruka zákona nedosáhla. Nyní je bez ochrany. Potom, jaká lavina svobody a pravděpodobných trestů se blíží ze západu a především z USA. Korupční hybatelé miliardami korun jsou v šoku a je jasné, že pohyb bude nyní obrovský především v justiční ochraně. Je také tím posledním, kdo v určitých typech rozhodnutí může tato rozhodnutí zvrátit, to je zcela zásadní pozice nejvyššího státního zástupce. Vrchní státní zástupce stojí v čele úřadu, kde se vede dozor v nejzávažnějších trestních věcech v této zemi, počínaje korupcí a konče terorismem, připomněla. Je to opět jen náhoda? A nyní porovnejme. Za korupci 7 milionů v krabici od bod dostala rád 7 let kriminálu. Česká eurokomisařka Věra Jourová z ANO. Jednou z hlavních priorit je podpora nezávislých provládních médií a investigativní žurnalistiky. Tímto směrem pošle Evropská komise přes 5 milionů eur. Je to jen začátek, věří Jourová. Dle lidského neprávního vědomí nebo vidění je to korupce jak vystřižená z učebnice všeobecné právní znalosti. U Ráta se jednalo o koruny, u Jourové o eura. I proplácení prapodivných manipulačních rádoby ověřovačů jako manipulátor Cemper, Fórum 24 a dalších je dotováno prapodivnými cestami a je často na dohledání, odkud zdroje jsou a byly. Zda ze soukromého či státního z našich daní. A to ani nemluvě o dalších manipulacích na školách Člověka v tísni, které mění myšlení dětí dokonce už v raném věku. Převýchova občanů a hlavně dětí je nutná, tvrdil Adolf Hitler i jeho propaganda v zájmu říše. Co tvrdí Jourová a její komise prapodivných lukrativně placených vyžírků? Už jednou byla ve vazbě za korupci, pak se zázračně Jourové podařilo, že nikdo už nic nevěděl, vše všichni zapomněli a zázrakem se přes Babiše dostala na ministerstvo a pak do Bruselu, kde slibovala něco, co za týden obrátila v gender. Výplaty spřáteleným médiím a vyhrožování všem ostatním, včetně okradení těch, kteří s ní nesouhlasí. Je jasné, že budou chtít tok peněz, státních peněz zamlčet a odklonit. Z Ruska totiž záchrana nepřijde. Evropská unie se hroutí, takže brzy už pod tlakem nechá tyto lidi ve štychu. Z USA už vůbec ne, naopak tlak politiků z Maďarska, Slovenska, Itálie či Rakouska bude narůstat. A Kanada už padla, tedy Trudeau. A co zbývá? Poslední vůdci posledních dvou kolonií Ukrajiny a České republiky jsou v čele války, v čele korupce, v čele výhrůžek občanům a totální destrukce. Bude Bradáčová držet stejný metr, kdy jeden chce skutečně ve vzteku podříznout a vykrvit prezidenta, byť to zahrál na nadsázku? Další řeporyjec si může říkat a urážet, jak chce? A pak udání Pospíšila za rasismus Okamury s výroky, že se Pospíšil přezdívaný Jiřina, nebojí znásilnění od afrických migrantů a ty zmasakrované dívky se snaží vymlčet. Bude Bradáčová bránit Jourovou a její korupci, pokud půjde před soud, nebo bude chtít na všechny stejný metr? A pak je tady ještě jedna rovina, na kterou upozornil bývalý hejtman a právník Hašek. Odkazy jako důkazy. V dnešní době hned někdo ječí, tedy pražská liptardí kavárna Kartouzů, že je to dezinformace a hoax. Není. A tak začíná mnohé lidi z opozice napadat, jaké má pozadí akce Kulový blesk Bradáčová zastříže. A něco odkazů. Náměstkyně Jourová skončila ve vazbě. Bývalá náměstkyně ministra Jourová je na svobodě. Evropská komise pošle miliony eur nezávislým médiím, Rád dostal 7 let a pokutu 10 milionů ve většině. A poslední, z nedávné doby, Rád slaví úspěch u soudu ve Štrasburku. Teď je na tahu. A teď tu mám komentář bývalého prezidenta Václava Klause, který říká: trapné výmluvy o deficitu loňského státního rozpočtu. V první pondělí roku 2025 byla zveřejněna data o deficitu našeho státního rozpočtu za rok 2024. Už k tomu bylo řečeno skoro všechno, ale druhá strana, ta oficiální, vládní, neposlouchá. Na to jsme si sice už za 3 roky fungování této progresivistické vládní koalice zvykli, ale přesto bychom si přáli, aby jejich argumentace nebyla tak nedůstojná. Původní rozpočet na rok 2024 měl ve svém 108. koalicí v poslanecké sněmovně schváleném návrhu deficit 251 miliard korun. Obrovskou díru v politicky i ekonomicky normálním roce. Fialova vláda přesto svůj rozpočet chválí, prý je to nejnižší deficit od covidu. Ano, ale neříká, že je to 5. nejvyšší deficit od vzniku samostatné české a československé státnosti v roce 1918. Vyšší byly jen Babišovy deficity v éře covidu, tedy v letech 20 a 21, kdy se ekonomika zcela zastavila a kdy nebylo možné cestovat z okresu do okresu, a vyšší byly i Fialovi a Stanjurovi deficity v letech 22, 23 a 24. Řekli, a napsali jsme to už mnohokrát, že deficit státního rozpočtu vyžaduje pro své krytí ničím nekryté tisknutí peněz naší centrální bankou a že je to zdrojem ekonomické nerovnováhy, a tedy inflace, je při dnešní finanční gramotnosti a po první životní zkušenosti s inflací snad jasné většině našich spoluobčanů. Deficit roku 2024 není třeba pitvat. Že je rozpočtový deficit souhrou mnoha veličin na příjmové i výdajové stránce státních financí, je snad jasné také. Proto nejde o to, jestli se mělo dát více či méně tam či onam. Jde primárně o celek. Deficit je dluh a dluh je třeba splácet. Každý dluh, i ten dnešní Fialův. Fiala se na pondělní tiskové konferenci pochválil, řekl, že jsou jediná vláda, která připravuje realistický rozpočet, což není obhajitelný výrok. K tomu alespoň dvě stručné poznámky. Za prvé, když má koaliční vláda dostatečnou parlamentní většinu, může si schválit jakýkoliv rozpočet, i ten pro ní pohodlně splnitelný. Přesně to se stalo v roce 24. Za druhé, ale bohužel nikoli úplně tak. Původně byl na rok 24 schválený deficit ve výši 251 miliard korun. Tento deficit Fialova vláda neudržela. V září přišly povodně a vláda si pár týdnů před koncem roku nechala sama sebou schválit deficit o 30 miliard vyšší. Teď se chválí, že splnila tento zvýšený deficit a že dokonce 10 miliard ušetřila. Zvýšit si rozpočet a rozpočtový deficit nemůže udělat v ekonomice nikdo jiný než vláda. Žádný jiný ekonomický subjekt, firma, rodina, spotřebitel či investor. Když průtrž mračen a člověk zapomene pořádně zavřít okno, zničí v bytě parkety a koberec, rodina odloží nákup nového auta či zruší drahou zahraniční dovolenou. Tak se chová normální člověk. Naše vláda žádné nákupy neodložila a zvýšila si deficit. A další vládě zvýšila náklady splácení vládního dluhu. On to ale není dluh vládní, je to dluh státní. Ministři ho splácet nebudou, bude ho splácet stát, což jsou občané, tedy my všichni. Vláda by měla mlčet a neorganizovat sebevědomou tiskovou konferenci, že jim to krásně vyšlo. Fialova vláda udělala větší deficit než Babiš za covidu. Měla by být potichu a prosit za odpuštění. Dále budeme pokračovat komentářem Petra Saka. Zloděj pospíšil, křičí chyťte zloděje. Policie zahájila na podnět Jiřího Pospíšila trestní stíhání Tomia Okamury za plakát, který údajně vyvolává nenávist. Podnět a následné trestné stíhání obrací pozornost na osobu, která tuto trapnou kauzu vyvolala, na Jiřího Pospíšila. Velký otazník se vznáší nad chováním české policie. Jestliže je tak bdělá při sledování vyvolávání nenávisti, proč již dávno trestně nestíhala Jiřího Pospíšila za vyvolávání nenávisti? Chování Jiřího Pospíšila je daleko zavrženíhodnější, než je plakát SPD. V Praze měl proběhnout koncert jedné z nejlepších, neli vůbec nejlepší, světové sopranistky Anny Netrebko. Jiří Pospíšil rozpoutal proti ní nenávistnou kampaň z důvodu její ruské národnosti. Jeho kampaň tedy byla čistou ukázkou šíření nenávisti proti národu. Pod velkým tlakem byl nakonec koncert zrušen. Jiří Pospíšil navíc svou nenávistnou kampaň vedl pod vedením druhého státu, čímž by se dopustil trestného činu, pokud by již platil v současnosti projednávaný přílepek zákona o neoprávněné činnosti pro cizí moc. Pokud by Jiří Pospíšil argumentoval válkou Ruska na Ukrajině, dostal by se na tenký led, protože právně je zdůrazňována nutnost rozlišovat politiku státu a národ a příslušníky národa. Nepamatuji si, že by kdy kvůli agresi Francie vůči Alžírsku a Libii a USA a Velké Británie vůči Iráku a bývalé Jugoslávii Jiří Pospíšil vedl kampaně proti koncertům amerických a francouzských umělců. Osobní a politický profil Jiřího Pospíšila stojí za pozornost. Jeho politické aktivity nikdy nepřinesly nic pozitivního pro společnost. Vždy se zviditelňoval podivnými aktivitami, které problematizovaly jeho mravní integritu. V době, kdy byl členem ODS, prohlašoval, že mu nejde o funkce, ale chce sloužit společnosti. Na sjezdu ODS kandidoval na funkci místopředsedy. Potom, co do funkce nebyl zvolen, z ODS vystoupil a šel úspěšně parazitovat do TOP 09, kde to dotáhl až na plat europoslance. Jeho nejnovější aktivita s podáním trestního oznámení je v souladu s kvalitou jeho celkové dosavadní politické činnosti, kterou by charakterizoval jako politické podsvětí. A na závěr dnešního monitoru, protože jemu vyhrazená hodina se co nevidět naplní, tu pro vás mám komentář Dany Jaklové z deníku To. Není náhodou naše vymírání něčí záměr? A kam zmizeli chlapi? Vymíráme, nejen my Češi, ale vymírá euroatlantická civilizace. Varování, že tato civilizace prohraje s arabským světem, a to prostřednictvím muslimských děloch, zdá se začíná naplňovat. Jako by to nikomu nevadilo. Až si člověk říká, zda to nakonec není záměr vládnoucí progresivistické ideologie, která často mluví o tom, že je nás povážlivě mnoho. Neochota lidí v reprodukčním věku mít děti se netýká jen dívek a žen. Stejně významnou roli mají i muži. Z mužů, dávných lovců a ochránců, se vlivem woke kultury stávají ženštilé bytosti. Místo ochrany kmene, žen, dětí a starců sami potřebují ochranu, kterou jim často jejich matky a posléze jejich partnerky poskytují. V dnešní době se stal sex modlou. Dokonce jsou tací, kteří mluví o právu na sex. Že je sex mezi heterosexuálními partnery cestou ke splození potomka, jako by bylo něco zastaralého z prvohor. Sexuje se o 106 s různými stupni ochrany proti těhotenství a když se mu zabránit přece jen nepodaří, tak se jde na potrat, jako na běžícím páse. Přitom je princ na bílém koni snem snad každé dívky nebo ženy. Jenže oni princové nejsou, došli. Nemyslím, že by opravdu všechny vztahy mezi muži a ženami byly jen o sportovním výkonu při souloži. Zcela jistě se během začátku vztahů objevuje onen zvláštní stav vědomí, zamilovanost. Pokud by právě v této době přišel partner s nabídkou vážného vztahu, myslím, že by neostrouhal. Jenže vážný vztah, než kvůli sňatek, vyžaduje odpovědnost a kde ji vzít, když o ní ve společnosti není zájem. Malý příběh. Během vánočních svátků cesta tramvají v Praze. Vagón plný, místa k sezení obsazená. Kým? Ve většině dětskama, ne batolaty, 12letými. A protože to bylo o Vánocích, tak se přemisťovaly celé rodiny. Nad dětskama, která si většinou hrála s mobilem, stály jejich rodiče i prarodiče. Smutný příběh o výchově. Jak pak takovému holomkovi vysvětlit, že by měl být zodpovědný? Že by si nejen měl při sexu dávat pozor, ale že by možná měl spíš myslet na to, že sex je cesta k tomu stát se tátou, že by měl uživit a zajistit rodinu. Při pohledu na ta sedící rozmazlená stvoření mi bylo jasné, že cokoliv po nich chtít musí nutně v jejich očích působit jako nepatřičné obtěžování. Kde jsou chlapi s testosteronem? Potkáte-li na ulici elegantně upraveného mladíka, skoro si můžete být jisti, že jde buď o metrosexuála či homosexuála. Je to normální? Na chlapa, který umí jít za práci, který dokáže vyměnit zářivku, opravit rozklíženou židli či sestavit skřínku, narazíte jen výjimečně. Že se nám rodí nedomrlí jedinci? Nemyslím, jsou produktem naší společnosti, té společnosti, která se propadá do zbytečností woke kultury a odmítá vše normální. Společnosti, která se rozpláče nad mrtvým morčetem, ale mrtvé dítě z potratu je pro ní v pořádku. Společnosti, která dbá na práva bezpočtu nejrůznějších menšin, ale právo normálního jedince vybrat si, zda bude jí sladké, tučné, pálivé, i když to třeba nebude zdravé, potírá. Byli to vždy muži, kteří ve společnosti, kmeni či rodině zajišťovali bezpečí a pokračování rodu. Byli to muži s testosteronem. Ztratili se mezi progresivistickým harampádím. Tak se mi chce normálně zavolat, chlapi, vraťte se. Hodina se naplnila a dnešní monitor končí. Takže od jeho mikrofonu ze studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pátek, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.